Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u prvu novembarsku emisiju Večiti drugi, u kojoj se svake subote zajedno osvrćemo na produkciju programa Radio Beograda 2 u nedelji koja polako ističe. Čućemo odlomke iz emisija Govori da bih te video, Vreme muzike, Kontrapunkt, Maske, Sporovi u kulturi, kao i iz Hipokratije. Naime, u ponedeljak na našem programu gostovala je muzikološkinja Zorica Premate, dobitnica nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku i između ostalog tom prilikom se setila prvih kritika koje je napisala pre gotovo 4 decenije. Glumac Slobodan Beštić je govorio o alternativnim centrima kulture i potrebi umetnika za takvim prostorima danas. A profesorka Tatjana Rosić i Jovanka Radić su u emisiji Sporovi u kulturi ponudile svoja viđenja razlike između roda i pola. U Kontrapunktu je bilo reči o časopisu Skamija i njegovom osnivaču Ljubomiru Vunjaku. Čućemo i pesnika Grgu Olaha, rođenog Mađara koji danas pak sebe smatra i Mađarom i Srbinom. U narednih 50-ak minuta nudimo vam kolaž glasova i raznih tema, kao i muziku u izboru Ivane Đorđević.
Even one, so it was clear to me that
Na početku Večitog drugog vraćamo se prvoj ovonedeljnoj emisiji Vreme muzike, u kojoj je gostovala muzikološkinja Zorica Premate. Povod za razgovor sa autorkom emisije Goricom Pilipović bila je novo ustanovljena nagrada Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku, čija je dobitnica upravo Zorica Premate. U emisiji Vreme muzike, između ostalog, setila se vremena kada je počela da piše muzičke kritike.
Ja sam počela se baviti muzičkom kritikom 79. ili 80. Prva kritika mi je bila Alef, orkestarska kompozicija koju mi je diplomirao moj kolega Jugoslav Bošnjak. Došla sam na treći program kod muzičke urednice Mira Daleore i preporučili su me pretposlednjim sa fakulteta. Ja sam tad bila dal absolvent, ali sam bila peta godina, više ne mogu se setim. I onda sam tu, u stvari, kod Mira Daleore počela da učim kako se piše muzička kritika. Na svom fakultetu, od moje profesorke Mirene Veseljević-Hoffman, čija sam bila prvi diplomac, sam naučila kako se misli ozbiljno analitički i kako se misli eseistički. Jer tako sam nekako i napisala taj svoj diplomski rad. A od Mira Daleora se naučila ono kako se boriti za život, kako naveče otići na koncert, ujutru sesti, napisati kritiku i u 11 sati je već
snimiti. Dakle, one praktične stvari.
Jeste, da.
A od koga si naučila da li je kritika objektivna ili subjektivna disciplina?
Ja imam inače dosta tih, kako da kažem, paradoksalnih stava u odnosu na moj posao. Naime, s jedne strane smo zaista prisiljeni, prinuđeni već samim tim što se bavimo kritikom da negde budemo isključivi, odnosno da dajemo neki vrednostni sud, a sa druge strane ne smemo nikako da ispustimo iz vida to da su ti sudovi ipak privremeni. I da je samo vreme nešto što može da potvrdi ili porekne ono što smo mi već negde napisali ili izrekli. A inače, sama kritika po sebi ima jedan temeljni paradoks. To je to suočavanje onoga što je razumevanje muzike i što mi stičemo svojim obrazovanjem, poznavanjem nota, poznavanjem raznih teorijskih disciplina koje moramo da savladamo na fakultetu i koje posle usavršavamo baveći se kritikom. I onoga što se zove sud ličnog ukusa. Znači, hajde recimo da kažem ono što je, mislim da je to rekao Jankelević, tog čuđenja nad neizrecivim. I u stvari stalno dolazi do tog međusobnog sameravanja između onoga što je pitanje analize, pitanje nečega što je, znači, analitički dostupno u tome kad posuđujete muziku i onoga što je pitanje ushićenja ili pitanje zgražavanja, jel, i to je moguće. I
da li to, dakle, se zaista ne može?
Ne može, ponekad ne postoji objektivna kritika. Mislim, ljudi stalno pričaju o tome kako je to, kako to može, kako kritičar treba da bude objektivan. Ja mislim da taj kritičar koji je objektivan, on ništa ne valja i zapravo njemu se ta muzika o kojoj on piše apsolutno mu nije jasna. Jer, a mu je muzika jasna, znači da zna o čemu piše, on bi morao da ima stav i on bi morao, taj stav bi morao da ima neku vrstu strasti u sebi i neku jaku argumentaciju koja takođe ne ide bez neke, ajde da kažemo, neke kritičarske kreativnosti ili neke strastvenosti koja mora da vas nosi kad se suočite sa umetničkim delom, pa ono mora da vas pokrene.
I'm gonna say it again. I take your hand, do everything I can. I'll care for you, no matter what they say or what they do to me. I'll always be around, I'll never let you down. You don't know how much I need you, but I don't to hear you say you need me too. No matter what they say or what they do to me, this much you can depend, I'll always be your friend. We'll be right back.
If you walk out the door and leave it all behind, I won't hold you back or try to make you stay. Though I'd say I don't mind, in truth I'd rather go blind. What you are, and I would do anything gonna say it again. I take your hand, do everything I can, I care for you. No matter what they say or what they do to me, because you are my everything. That's what you are.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Alternativni centri kulture su sve češća pojava, i to u prostorijama napuštenih fabrika, u garažama, pa čak i u stanovima. Upravo u tim prostorima nastaju pozorišne predstave, a jedan takav prostor jeste i Dorćolsko narodno pozorište, o kom je u emisiji Maske govorio glumac Slobodan Beštić. Zbog čega se javlja potreba za alternativnim pozorištima kod nas? I kakva je situacija u institucionalnim pozorištima danas? Slušamo Slobodana Beštića.
Kapitalistički način razmišljanja nije bio prisutan kada sam ja počinjao sredinom 80. godina. Mi smo u institucijama imali zaista i više slobode i opuštenije smo radili, u smislu da je cilj bio zaista napraviti dobru predstavu. Pa smo govorili, možda ona nije ekonomski isplativa, ali je važna da se pojavi sa svojom temom, estetikom, nešto pomera u svesti ljudi, i važno je da se pojavi. I onda se takve predstave... Danas je jako teško početi rad na nekoj predstavi sa takvim stavom. Jel? Da to možda i neće da bude uspeh komercijalni, jer će odmah da dođe neki direktor dame ili upravnik i da kaže ja imam problem, ne možemo tako, gubimo, evo blagajna nam govori da je, ne znam, toliko i toliko karata prodato, ja moram da dam za honorare glumcima, ne znam šta, i uglavnom troškovi su ogromni i onda se to zaustavi. Mi ne možemo napred da kažemo sad ću da napravim komercijalnu predstavu koja će da bude hit i prodavaće se, može da bude veoma loša predstava i da ne bude, a sve da ima sve preduslove. Isto tako i sa umetničkim predstavama, nikad ne znaš da će da uspe, može da bude veoma površna i glupa predstava. U tom smislu je rizik ono što, čime se mi bavimo. Upravnici rizikuju, uvek rizikuju. I bili su mnogo spremniji na taj rizik ranije nego sada. A sada je nekako i taj kriterijum postao mnogo površniji zapravo. I ja ne govorim kada kritički u tom smislu da je to loše što upravnici žele da imaju punu blagajnu. Nije loše, naravno, neophodno je. Ali ako to postane važnije od kvaliteta, onda ja kao umetnik glumac se osjećam, šta ću ja u ovom poslu, mislim, ja se nisam školovao da bih to radio. To je kao da idete na posao, onda u banku ili u poštu, dobijem tekst, naučim svoje replike, reditelj mi kaže uđi levo, izađe desno, nisam se zapitao uopšte šta ja tu radim, zašto to radim i napravim predstavu. Meni to nije prosto, ne meni, nego gomili ljudi koji se bave ovim poslom na ovakav način, to prosto predstavlja, kako da kažem, mi smo dosta dramatični, pa tako govorim, ja ću da se ubijem, ne mogu više da izdržim da igram ovo i tako dalje, ali to je stvarno istina da vi godinama oblačite neki kostim u nekoj predstavi za koju s kojom nemate dodirnih tačaka, nije umetnički ni ljudski, a mora da se igra. I onda to tako godinama ljude nekako posiviš, počinješ da gubiš veru, volju, energiju, prihvataš površna rešenja od reditelja, ne pitaš se i ti nudiš površna rešenja i uopšte ne ulaziš u dubinu. I onda se kvari pozorište, onda to postaje sve površnije i sve nepotrebnije.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do.
Slušate Večiti drugi. U jučerašnjoj emisiji Sporovi u kulturi govorilo se o rodno-senzitivnoj leksici, a gošće tim povodom su bile Jovanka Radić, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i Tatjana Rosić, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Čućemo u narednim minutima njihove komentare na pitanje odnosa roda i pola.
Polarizacija pol-rod koja postoji u našem jeziku, ne postoji u svim jezicima, a na koji je stavljen akcenat kada su počela da se razvijaju ženske rodne studije, predstavlja zapravo razliku između onog što bi se zvala biološka datost i sociološki konstrukt, to jest pol se vezuje za nešto što mi prepoznajemo kao biološko određenje, biološku odrednicu, a rod je nešto što bi bilo vezano za kulturološke i društvene prakse u okviru kojih nas uče da li smo mi muškog ili ženskog pola. Međutim, ja moram da citiram ovde jednu čuvenu teoretičarku rodnih studija i queer studija koja kaže pol je već uvek rod. To znači da mi zapravo i ne možemo da imamo direktan pristup tome što bismo mi nazvali biološkim polom. Zato što nas od malena, znači od samog rođenja, uče određenim načinima ponašanja i određenim sistemima vrednosti pomoću kojih mi sebe prepoznajemo kao muški, ženski ili srednji pol, da sad uvedemo i tu kategoriju, ili kao postoje druge mnogobrojne odrednice, ne samo muški i ženski pol, i u tom smislu mi nemamo zapravo pristup direktan onome što je biološka datost. Jer smo naučeni da tu biološku datost vaspitanjem i radom određenim institucijama, učestvovanjem u radu određenih institucija, prepoznajemo kao jedan određeni društveni sistem vrednosti, što znači da zapravo mi od uvek imamo samo posla samo sa rodom, a ne sa polom.
Pol je binarna, polarizovana stvar. Postoji muško-žensko, kao što postoji istok, zapad, sever, jug, levo, desno, plus, minus. Tako postoji muško i žensko. Između nema ništa. Ili sam muško, ili sam žensko. Da bih ja mogla da razvijem identitet svoj, personalni, ja moram poći od nečeg. Ne mogu poći od nule. Ne mogu poći... kako vi mislite da neko uči nekoga šta je? Pa on kroz model mama-tata, kroz model baba-deda, kroz model brat-sestra, kroz model drug-drugarica... Pa on mora saznati pol. Pol je samoznana stvar. U jeziku ne postoji ni žensko, ni muško. Žensko i muško postoji u vezi sa stvarima, u vezi sa licima, u vezi sa živim bićima. Kad gledamo sliku, kad referencijalno posmatramo stvari, kad nam je predmet pred očima, kad mislimo, mi mislimo o čoveku, o vuku, o psu, o mački, o lisici ili o posuđu, o priboru za jelo. Kašika i viljuška su tu negde otprilike u odnosu kao žena i muškarac.
Really? Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Profesorka Marina Svetel sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije gostovala je ove nedelje u emisiji Hipokratija koju slušamo četvrtkom od 9 časova. Tom prilikom govorila je o bolestima nevodnih pokreta, njihovoj anatomskoj osnovi, podeli i lečenju. A mi ćemo ponovo slušati deo u kom objašnjava esencijalni tremor, koji se može javiti u svim životnim dobima, kao i o načinu na koji se leči.
U principu je to jedna bolest o kojoj mi znamo mnogo kao kliničari, to je jedna česta bolest. Kaže se da veliki procenat ljudi ima podrhtavanje ruku, ali on zaista poseban entitet i pacijenti nemaju ništa drugo. Njima podrhtavaju ruke kad obavljaju nekakve precizne radnje, najčešće podrhtavaju ruke, ali može da im drhti glas, može da im drhti glava, nekada to može da bude čitavo telo. Najvažnija odrednica ove bolesti da je to, kako mi kažemo, monosimptomatska bolest, odnosno nema ničeg drugog što bi postojalo izuzev podrhtavanja. Mi kada se bavimo nevoljnim pokretima imamo čest problem, ili je barem on ranije bio čest, da se ova vrsta tremora pomeša sa tremorom, odnosno drhtanjem u miru koje se javlja u okviru Parkinsonove bolesti. I vrlo često pacijenti sa esencijalnim tremorom dolaze, ili opet mogu da kažem u prošlom vremenu, dolazili su sa dijagnozom Parkinsonove bolesti jer je postojalo čuveno verovanje čim neko zadrhti, onda verovatno ima ovu bolest. Česta je među starijom populacijom, ničim konkretno nije izazvano, još uvek se ne zna šta je uslovljava, mada naravno postoje slučajevi koji su, u kojima je drhtanje simptom nečeg drugog, kao što je drhtanje podstaknuto primjenom nekih lekova, recimo poremećen funkcije štitaste žlezde, ali mnogo češće ili najčešće iza toga ne stoji apsolutno ništa. Postoje porodice u kojima se ova bolest češće javlja i oko polovine naših pacijenata ima podatak o tome da je neko od srodnika imao slične smetnje ili je to bolest koja se očigledno nasleđuje, mada gen još uvek nije prepoznat i definisan. Ima pomoći, apsolutno, i niko od nas ko radi na ovom poslu nikad se ne predaje i kaže nećemo moći da vam pomognemo, ali ipak je ovo jedna bolest u kojoj ne možemo biti potpuno moćni i potpuno efikasni da prekinemo tegobe, ali može pacijentima da bude bolje. Najčešće se daju lekovi iz grupe praktično anksiolitika, ne zbog toga što je ovo bolest vezana sa uznemirenošću ili anksioznošću, mada svaka anksioznost može da poveća i drhtanje kao i svaki drugi nevoljni pokret. Dakle, lekovi su najčešći iz grupe benzodiazepina, onih lekova koje prepoznajemo kroz imena bromazepam, benzedin, ali je jedna selektivna podgrupa koja deluje na drhtanje. To mogu da budu i beta blokatori, lekovi koji služe za lečenje povišenog pritiska, ali u velikim količinama mogu da smire i podrhtavanje. Neki antiepileptici imaju takva svojstva, a postoji i hiruška intervencija za najrezistentnije, najotpornije slučajeve koje također nekada može da se primeni.
Further on down the road, babe, you will accompany me. Down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on, down the road, baby, you will accompany me. I would rather be. Oh, baby, I'll be glad to learn from you. Darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other. And grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools in
life, happy fool, I would rather be. One step at a time. 'Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Magical kind, 'cause it's flowing all the time. Ooh. Further on down the road, babe, you will accompany me. Further on
down the road,
you will accompany me. Like a sun, I don't remember any cold days, just remember the warm, warm fun. Further on down the road, baby, you will accompany me. Oh, baby,
Ovo je Radio Beograd 2, slušate Večiti drugi. U četvrtak u emisiji Govori da bih te video slušali smo ispovest pesnika Grge Olaha, koji je po rođenju Mađar, ali sebe danas smatra i Mađarom i Srbinom. Govorio je o životu sa dva imena, dve nacionalnosti, dve vere i u dve kulture i to na dva jezika. Slušamo deo ove reportaže.
Iako je li nekad je možda to malo bio problem dok sam se malo borio s tim identitetom u sebi, a meni je sada nekako skroz prirodno u stvari da pripadam i jednoj i drugoj kulturi. Kao što sam rekao, radim u Srpskom kulturnom i dokumentacijom centru u Budimpešti, tako da sam često u kontaktu sa kulturom svakakvom. Naravno, pratimo i mađarsku kulturu i sa svojom familijom naravno slavimo, na primjer, mađarske praznike, a dok u našoj kući slavimo i srpske praznike, tako da meni to manje više sad već postalo skroz prirodno da funkcionišem, da kažem tako, na dva kanala na neki način. Imamo također i slavu. Svetog Nikolu je otac odabro i stvari on je jednostavno dobio dozvolu od crkve, da tako kažem, da slavi tu slavu, tako da već, ja bih rekao, sigurno jedno 25 godina mi imamo kući našu krsnu slavu koju slavimo i također svake godine jeli, pravi se žito, kolač, dolazi sveštenik da nam osveti dom, tako da sa tim delom tradicije sam također eto upoznati i naravno posećujemo jedne druge i u Budimpešti na slavama i dok sam bio u Srbiji također sam bio i odlazio na mnoge slave kod prijatelja.
Bližimo se kraju današnje emisije Večiti drugi. U srijedu emisija Kontrapunkt bila je posvećena časopisu Skamija. Naime, ovaj časopis je još 1934. godine osnovao Ljubomir Vunjak, a sada, gotovo 7 decenija kasnije, njegove ćerke rešile su da obnove ovaj list sa idejom da predstave istoriju i veoma značajne ličnosti iz svoje porodice. U emisiji Kontrapunkt ove nedelje gostovao je između ostalog Darko Ribnikar, dugogodišnji novinar, urednik i direktor lista Politika i član uređivačkog odbora časopisa Skamija i tom prilikom govorio o Ljubomiru Vunjaku, osnivaču.
Da vam kažem oko Ljube, ono što se meni dopalo oko njega. Prvo svega, on je bio jedan vrlo ozbiljan i veoma savestan i veoma svestan čovjek. Ima puno prijatelja, ljudi su ga volali. Bio je dobar novinar, ali novinar koji je bio u jednom smislu neprilagođen vremenu u kome smo svi živjeli. On je pisao za Radnik, za Glas, za Borbu, za više tih listova, barem radnička prava. I to je kod nas bila, kao što znate, bila često velika fulminacija, pričamo o radnicima. Ali on je to verovao. Verovao i u Rusiju, kad je otišao da obiđe Mosku. Vratio se, ponosno je bio. Kaže, pa dopalo mi se, ali ne bi tamo živio. I takav je imao odnos prema novinarstvu. Imali smo često te polemike oko novinarstva. Još u to vreme nije bilo tako strašno kao sada. Tako strašno s novinarstvom da ja prosto ne sam da mislim da li bi opšte mogao da se sada ozbiljno bavim novinarstvom. Ljuba je vero da će to sve biti bolje i bolje. Tu su se nismo slagali. Ja sam imam jednu pesimističku crtu u karakteru koja nije dobra, ali naša pokazuje se u životu da je tačna. Mi ne idemo dobro napred, ne ide možda ni čovečanstvo, ne ide ni ova Evropa, Evropska unija, ne idu ni velike sile, ni Amerika je njen predsjednik, ni Rusija čak je njen predsjednik, to meni ne idu dobro. I imam utisak da tu se s Ljubom nisam slagao, da mi nismo još uspjeli da rašistimo mnoge odnose od prvog i drugog svjetskog rata. I da nas tako čeka treći svjetski rat. On se već odvija, naravno, što se dešava danas u svetu, to je već treći svjetski rat. Ne mora se tenkovima, avionima da se vrati rat, jer vrati se drugim sredstvima. I ono što je isto tako, Ljuba veruje u ideale i veruje u ideologije. Znači, veruje u komunizam, dosta dugo veruje u komunizam, nosio je čak i sliku Lenjina ili u kapi, recimo, Staljina pa sklonio. Tako, bio je malo zanesenjak, ali jako, jako častan čovjek. Njemu niko ne može da zameri da je nešto uradio nepravedno. Uzmite vi, recimo, situaciju, odmah posle rata on je bio odbornik, gore na Zvezdari. I to na Bulevaru su imali stan. I on je kao odbornik imao zadatak da deli stanove posle rata nekim građanima. Znate kakva je to odgovornost da se delite stanove. To je danas najstrašniji posao možda. I on je, mi smo živi na četvrtom spratu na Bulevaru Revolucije, gore. Na trećem je bila jedna porodica, bilo brojnija. I on je zamenio stan. Rekao, sam pa okupio svoju porodicu, decu i ženu i rekao, silazimo spratu dole. To vam je Ljuba Vunjak.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Somebody who loved you, but you put down who you are. You love somebody who loved you.
Now
the same you. The same you. The same you. They're gonna do the same. The same you. The same you. The same you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, but did you do? You had somebody who loved you, but you put them through mine. You left somebody who loved you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi. Na pažnji vam se zahvaljuju Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević, Verica Gajević, Snežana Bićanin. Moje ime je Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Same to you.